Oskar, mogoče bi pa začela kar z Mirnom. Rojeni ste v Mirnu, zaupali ste mi, da poznate tudi zgodbo oziroma kakšen je izvor mesta Mirn.
No, kar poznamo iz zgodovine, je Mirn imel ime Meran. No, vemo, da je to slovenska ime, slovenska beseda, prabeseda, da je pa tudi na italijanski strani Merano. In potem Meran je pa postal Miren. Potem sem pa študiral raziskoval, zakaj. Pod celotno vasjo imamo enih 30 čistih izvirov. Tudi Mirenski grad, ki je na Krasu, ima svoj lastni izvir. To se pravi, ko se Vipavska dolina in Soška dolina napolnijo z vodo, takrat postane še v 15. stoletju tisto jezero, ki je bilo v Biljah, se razširi in postane celotna vas jezero. Leta 10 so bile poplave, ker pravijo, da vsakih 100 let pride taka. In jaz sem bil, moj studio je bil in meter pod vodo. In cel ta del je bil pod vodo. Ne? Mir je, to je Miren. Ne? Seveda je pa ta teren bil tako interesanten, da leta 1500 Leonardo da Vinci je prišel v Miren, ker za Mirnem je bilo še jezero, kjer je Bukovca, je bila luknja, Buka, je bilo še jezero, zdaj so ostanki tega jezera. Ampak pod tem jezerom, no, Bilje dobi ime po Biljevskem blatu, ker je najbolj močna ilovca vseh treh Benetk. In že pred našim štetjem so bile že ročna farnaža, zbraj za pečenje ilovce. Poznaje se pa so razvile, da je ostala še ena v Renčah, ki še zmerno proizvaja zelo kvalitetno vse izile, korce, elemente za strehe in tako naprej.
Iz te vaše razlage tako lahko rečemo, da ste že od nekdaj raziskovalec in povezovalec oziroma ljubitelj narave in sklepam, da vas je tudi to pritegnilo, da ste postal oblikovalec.
Ma, stare družine, že moj nono v Stari Gorici je rekel, stare družine imajo slovensko kri. In nas so bili zelo zavedni Slovenci, na Primorskem ni bilo niti enega duhovnika, ki bi povlekel skozi na drugo stvarjo, samo za svojo samobit, za svoj materni jezik, ki je tako pomemben in tako svet, eden najstarejših jezikov na svetu, dokazano. Seveda se morajo potem pa tudi sodobni jezikoslovci malo vrniti v sebe, da bi poiskali to, kar mi govorimo. Ampak je dosti ogromno dokazov. Mene je jezik zelo zanimal že od vsega začetka, ker v jeziku je vse, v slovenskem jeziku je vse noter, skrito, tudi kodirano. Seveda, naša, preko družina, je bila zelo močna. Po mami sem bil Butković, zapravi dalmatinsko poreklo, in moj nono, tukaj, ki zdaj sedimo, to je bila njegova hiša, je imel industrijo za les, prvi parno postrojine za obdelavo lesa. In jaz, ko sem bil otročiček, sem še pripeljali v tisto fabriko in dišalo vse po orehu, ker se proizvajali propelere za letala iz oreha. In druga pohištva, recimo, moj ded je bil tudi zelo viren in je v Mirenski cerkvi poklonil vse klopi, ki so še danes tam stojijo. To se pravi, ne da so bili samo zelo napredni, delovni, so bili tudi dali radi nekaj za skupno dobro, za kulturo slovenskega naroda. In zlasti pač lokalno za Primorske. Zdaj, če mi pa pogledamo, ta prostor goriških grofov je zelo, zelo interesanten, ker združuje poznaje tudi ne gotovo furlansko ljudstvo, ki so naši bratranci, Italijane, Nemce, ne, recimo, jaz kot otrok, seveda sem mogel delati z mojim očetom, tudi kmetijstvo, sem bil tudi kmet, ker takrat ni bilo dovoljeno imeti mesnice. Potem sem pomagal stricem, ki so imeli v Gorici mesnice. Tako da sem bil pač na eni strani, na drugi strani, ker je to bilo vse slovensko, ne? in poučen pravzaprav vseh teh narodov, ko sem nosil, nesel meso za moje strice, če sem žensko pozdravil, ki sem nosil meso v Stari Gorici, ne mislim, če sem pozdravil po furlansko, sem dobil manču, so rekli, ne, bakšiš, ne. Če sem pogrešil, nisem dobil nič, ne. Sem moral za italijansko, nemško, furlansko in še slovensko, ne. Tako da, prav zaradi tega je že v Zibirki bilo dano, da raziskujem, da se sprašujem, kaj to pomeni, kaj ono. Poleg tega, po očetu sem pa seveda bil tudi, so bili mesari, so bili 7 mesnic v celotni regiji in jaz bi moral kot prvi sin, moški sin, ne prvi sin, vseh družin, ki je bilo ogromno stricov, ne, naj bi bil mesar in bi nasledil očetovo tradicijo. To je bilo, tako je bilo dogovorjeno. No, potem so bili drugi časi, je bila priključitev, to se pravi Jugoslavija postala. Jaz sem se rodil v Italiji, ne, pod Manuelem drugim, ne, neč hudega, tako da je to zelo kvalitetno, sem bogato zgodovinsko ozadje. In seveda potem z očetom sem moral hoditi na polje, sem bil svojega konja, smo morali zemljo, ni bilo druga varianta, da bi preživeli. In potem so bili pogoji, se dali z očetom pogoji, da spet postavi mesnico. In smo mogli od gašenja apna do maute, do vsega, jaz sem vse oblikoval, kar se je dalo, tudi mozaik sem napravil, novo mesnico je bila na najbolj lepih in naprednih mesnic. In moj oče je rekel, zdaj boš pa, sem to upisal, boš šel za mesarja. In potem sem čakal priliko, da povem, ker je bil oče dobre volje, da to mesnico sem pomagal mu delati za to, da bo on noter. Jaz se gre pa po svoji poti naprej. In prvo leto v Ljubljani v Križankah, šola za umetno obrt je bila, pole prišla v šolo za oblikovanje, sem bil 21 in nisem bil sprejet. Sem napravil izpit. Potem sem hodil nekaj, eno leto skoraj malo manj, v gimnazijo s kolesem in potem naslednje leto sem pa bil sprejet. In sem prišel do tretjega letnika. In potem nisem vedel več, kaj bi. Zelo uspešno je bilo, zelo, dobil sem tudi nagrado profesorja Miloša Položaja, zlato uro, kar to je bilo nevidno. Ne. Učili smo za take stvari, točenje bakra, vse umetno obrti, plus dizajn sodoben pogled. Imeli smo izredne profesorje, kot so Marjan Bogica Pogačnik, potem je bil en strasten kipar, profesor, ki je delal celo življenje na vaški situli. Kopijo vaško situle, Dremelj, Stanko Dremelj, kipar odličen, kiparstvo smo tudi. Jaz sem pa hodil po vseh oddelkah, od mode, vse, kar je bilo, sem absorbiral, potem sem rekel, zdaj, tukaj jaz moram še iti naprej. Ne? In sem šel kar na sprejemne spite v Benetke, po 30 letniku, pogoji so bili. In mi je šla na roko, breku, tudi to znanje, ki sem ga dobil v Ljubljani, da sem bil prvi na izpitih. Celo moj profesor Macarjol, Giuseppe Macarjol, ko sem končal, je rekel, viva il Tito, mi je pozdravil tako, ne, ki je bil sem bili navdušeni socialisti. Ne. Tako da potem so mi, Beneška šola, so bili tako, prvi tri so dobili štipendijo, jaz, ko sem bil v Jugoslovan, nisem mogel dobiti, prav so pomagali, da sem dobil Prešernovo štipendijo. In sem moral vsako leto dokazovati z odličnim spričevalom. Poviše to, da na koncu šola je trajala 4 leta, jaz sem končal v 3 letah in postal asistent. Proces preko naloge ne, je vedno raziskovanje. Zdaj, oblikovalec bi moral imeti vse stransko znanje, od parapsihologije, psihologije, umetne zgodovine, ker obstaja oblikovanje, kar obstaja človeštvo. Ko se je človek duhovno dvignil, je napravil že prvi predmet. Ne. In najprej oblikoval palco. Ne. Rama je tudi svoje palce napravil, ma je bil velikan 4,30 m. Mi smo po fotografiji materializacije svoje babe, smo dobili palco tudi od rame in smo tudi jo napravili. Tukaj. Tam se, ta palica simbolizira pravzaprav začetek, tako kot je na naši knjigi Nautilus, začetek ene vibracije. In tudi violina naša ima isto, ne? Samo s tem, da smo jo mi poglobili. Ne? Je odprta. Pač v Benetkah so postavili, so bili profesori iz celega sveta, največ tudi beneške tradicije. Ne? Potem ljudje iz Milana, tudi profesori. In so iskali vedno in podprli tudi talentirane študente. Ne? Sveda včasih je bilo treba iz niča začeti in potem je nastalo. Ma brez tega predhodnega znanja, tudi preko raziskovalnega mentalnega znanja, spravi čitanje knjig, čitanje sporočil, umetnostna zgodovina je tukaj velika stvar. Ne? Umetnost je skrivnost. Ne? Človeka vsak tudi ne more razumeti, ne? Ker se more približati tistimu načinu razmišljanja. Zdaj, pri oblikovanju predmetov oziroma tega je treba poznati pa človeka, kaj človek rabi. Jaz sem diplomiral za otroško igračo. Jaz sem moral najprej spoznati otroka. Jaz ima otroka, nismo imeli, sem mogel napraviti najprej maketa otroka. In tako naprej, proces je zelo interesanten in se poglobiti v moje otroštvo, otroštvo mojih staršev. In postati otrok, otročiček, da bi razumel. In ni bilo lahko, sej sem komu dorastel, ne, da sem šel spet otroka. Ne. Potem pa vključil vse tisto znanje, ki je bilo takrat na razpolago. Tako da potem se tudi za Ciciban oblikoval celo serijo otroških igrač, ki govorimo o Mirno. Tam je bil direktor Mozetič zelo, zelo napreden. Poklical je prijatelja Andreja Frančeškina, prvega psihologa v Sloveniji, ki se je tudi ukvarjal z otroškimi igračami. Potem še kup drugih mojstrov oziroma sodelavcev, da smo razvili približno 100 predmetov, od potrebščin do igral, do igračk, do vsega, kar bi otrok rabil. Tista zadeva je bila razstavljena v Nürnbergu, na razstavi, in tudi potem objavljena tudi na svetovnem kongresu v Moskvi in so tudi Rusi to prevzeli in vse to povedli, čeprav je ves material potem Udba skrila. Povem, ne, oni so se pač to znanje borili, da bo kdo izrabil, zato so to skrili. Je bilo objavljeno. Ne? In tudi sem doživel v Rusiji res nekaj neverjetnega. Jedli smo zlatimi žlicami, se nas počastili najviše. Tako sem zaslutil pravzaprav, kako je razvit ruski narod. Sej so ostanki truščanov, sej so naše ljudstvo. Ne? So razvili svoj jezik od praslovenščine do potem ruskega jezika. Ne? No, hočem reči, nalog je bilo ogromno, seveda potem, če so bila močna podjetja, je bilo tudi možno to razviti. Jaz sem delal samo za največje, začel sem že kot študent z znakom za meblo in potem sem bil tudi sprejet in so postali tisti plastični počevalniki kot tiki posebnega, kolekcija 10 stolov, še danes aktualni. Treba jih samo dobiti tovarno, da se začne proizvajati. Ker če je nekaj dobrega, ne, ostane v času. Posebno stol je, človek se ni spremenil, ne, dobro, od opica do danes niso bili opica, smo bili pa sorodni opici. Tu imamo vse raziskano. Ne. Ker je treba poznati te reči, če ti ne poznaš, ne moraš priti naprej, ne moraš nekaj napraviti. Se spomnim, kako smo delili smučko MBX, Ilan, tam je bil Uroš Aljači direktor, on je bil pa, je živo 10 let na Švedskem, tam ustanovil tudi Elan Švedska, ne. Bil zelo napreden in jaz mu pa nesu smučko, že kar napravljeno, ne. Potem je šlo počasno v realizacijo, Robiča, tehnolog Robič je to razvil, s pomočjo tudi Amerikancev, ne, in je bila ena največjih svetovnih uspešnic. Vsi se nam kradli po sejmah, ampak potem smo se pogovarjali, da bi zaščitili to. Ne. In jaz sem rekel, veste kaj, to je toliko denarja za zaščito, Ma mi moramo preći zrava šejno smučko. Da ko bo oni začeli kopirati drugo, bomo mi začeli s drugo. In je bila pripravljena tudi druga. Vendar je Elan takrat začel iti dol. Ampak ne bom zdaj razlagal, zakaj. Zaradi potreba slovensko samostojnosti. Vsa velika podjetja so mogla pomagati skriti slovenski samostojnosti oziroma pripravo na branje svojega naroda. Ba, zdaj je bil COVID včeraj, jaz sem takoj napravil masko za COVID in tudi, če bi hotel, bi jo tudi proizvajali za cel svet, ma mogo na Kitajsko in vprašanje, če bi se vrnil lahko. In tudi danes, če bi hotel kaj večjega nabaviti, morati na Kitajsko ali pa na Japonsko, ne? Tam so velike možnosti. Ne? Pri nas je pa, to je naša industrija, jih ni več, ne? Sem delo zavozila Gorica. A plus A, A plus A je še ostal. Potem, no, vozila so bili veliki projekti, vozila Gorica, zelo zanimiva. Potem Lipa je došla, ne? Kuhnje še zdaj spominjajo ljudi. Prvo plavo kuhnje je kupila Tereza Kesovija, ki je bila razstava v Dubrovniku. Še danes jo ima. Ampak hoče reči, tako velika preobrazba zaradi sprememba držav, zaradi slovenske samostojnosti in tudi zaradi, prej je bilo bolj socialistično, bi rekel, ne, vsi naj bi dobro živeli, potem smo padli v globok kapitalizem, tam pa je vedno nekdo revež, vedno nekoga skorišča. In tukaj smo šli nazaj, Slovenci, ne naprej. Mogli bi se tudi str sistem modernizirati, to ja, ampak, lejte, tu je politika, zdaj smo pa v krizi veliki. Ne? In v veliki krizi, kaj ćeš delati? To ti bo kaj kupu. Ne?
Trenutno se nahajava v vaši galeriji. Kateri izdelek je tisti, ki vam je mogoče najbolj pri srcu?
No, to je se omenil troški igrače, sigurno to je velik projekt. In še vedno aktualen. Ampak jaz sem delal tako premišljeno in sem imel tudi priliko, da sem lahko sodelavci, tudi recimo meblo, bilo ogromno ljudi, ki so sodelovali, ne, postavili stvari, temelje, recimo tisti stol počevalnik, sem ga po 18 letih najdu enakega na kulturi Situl. Seveda drugi materijal, oblika bila ista. To se pravi, če nekaj dobrega je vedno aktualno, se samo modernizira nekaj in je spet aktualno. Vse te reči se da, tudi troški, vse se da razviti. Ne? Celo kuhnje. Ampak neke stvari se morajo pa spreminjati, se morajo adaptirati času in tehnologiji, ki danes vlada. Seveda, jedini pribor je zelo interesanten bil vedno in v največji italijanski firmi za srebro, blizu Padove, sem razvil jedilni pribor srebrn, kateri je bil zelo velik odmev je imel. Tudi po strokovnih revijah, svetovnih, ker je troška žlička bila in še za levo in desno roko. To je tak znamenit kos, ki je po muzejih tudi po svetu, tudi v Jeruzalemu, tudi v Filadelfiji, v New Yorku. Poleg tega ne vem, lahko rečem, da moji izdelki so aktualni, še zmeraj. Samo jih mora nekdo začeti proizvajati.
Res je. Vsi izdelki, ki jih je mogoče videti, so aktualni in izjemni.
No, cimo gotovo, galerija je pa poseben, je poseben projekt, ne? Ker tukaj je še šlo za obnoviti materino hišo, ki smo jaz odkupil nazaj, ki je bila nacionalizirana. Tovarna je bila nacionalizirana, moji so odšli v Italijo, tragedija. Čeprav je bil stric prvoborc in ranjen, vsi so umrli v Črnovrhu, partizani, in moj stric je ostal živ. Potem se je pozdravil in so živeli v Italiji naprej. Moja hčerka je želela, da bi bila trgovina. Že kot otrok smo jih naštimili, da je prodajala. Reči, ki se je sama zmislila. In tisto, jaz sem takoj razumel, da moram ji pomagati, ne? Da doživi svojo srečo na tranju. Ne? In ko smo tu obnovili to hišo, sem tudi napravil kuhnjo, novo kuhnjo za njo, vse spodaj boste videla. Ker če galerija ne bi šla, Jaz sem tudi galerije po svetu in niso vedno trajale. Nekaj časa trajajo, potem grejo. Tukaj pa zaradi ljubezni moje hčerke, obeh hčerk, ker je tudi Nataša, je prišla tukaj, čeprav je delovni terapeut in andragogiko, dve fakultetama istočasno, je, ker ni dobila službe, danes bi jo dobila, ne. Je rekla, grem pomagati pa sestri v galerijo in se ukvarja tudi z zlatenjem, montažo in tako naprej, tudi oblikovanje in lepo sodeluje ta, in potem imamo pa še tretjo, jasno, ki je pa profesionalka, muzejski človek, to zapravi, muzej delovala. In tukaj lepo sodelujejo in ta je bila 25-letnica, izdali so to knjico, ste jo dobila. To je čudež vseh čudežov, ker v svetu ni galerija, da bi trajala 20 let, ne pa 25 let.
No, torej, dali ste mi že istočnico, želela sem nadaljevati pogovor prav s to knjigo, ki ste mi jo ob prihodu pokazal. Knjiga je pravzaprav delček vašega življenja, če tako lahko rečemo.
Ja, moje hčerke so želele o 25 letnic izdati eno knjigo, tako od otroštva naprej. Jaz sem vedno pripovedoval, kaj je moje življenje, se poznale in ono vse tri so to knjigo pripravili. Jaz sem šele poznaje prečital. In sem prepustil, vse, ko se poznajo očeta, poznajo. Mislim, da so kar dobro opravljene nalogo. Seveda, tu je samo ena bežna slika mojega življenja, ne? In je še veliko skrivnosti in pravzaprav strokovnih monografija, ki pripravljajo, bo pa velika, bo dela noter, glavne, vsane. Tu je pa samo točke razvoja enega, en proces enega razmišljenja.
Ja, mogoče bi za konec še o tem, ko sem vstopila v vaš prostor oziroma v vašo galerijo in ko sva prišla v ta prostor, kjer sva sedaj, ne morem mimo tega, ker sem glasbenica, da sem opazila violino, ki je bila tukaj razstavljena in tudi ta violina ima pomemben oziroma nek pomen.
Ja, ob 30-letnici Tartinija so me prosili, da pripravimo en projekt za to veliko slavje Tartinija v Portorožu. Na tem je bila Fanči Kuhar, direktorca auditorija Portorož. In mislim, da me je zelo dobro poslušala. In pravzaprav, ko se je malo direktoric, da bi tako, s takim občutkom, s takim srcem, cela ekipa, tam je bila tudi Ksenija Benedetti, in smo postali vsi prijatelji in smo celo oblikovali veliko violino, čelo, ampak smo povabili Vilima Demšarja, ki je velik ekspert, tudi violinist, da je on pravzaprav kot ekspert sprejel te spremembe pri violini, te dodatke, ki so res tudi vplivali revolucionarno na samo glasbilo in skupno napravili, da je violina, se zelo približujejo, tudi Stradivari, tudi drugi povejo. Ne.
Oskar, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam, Primorski val. Mi je zelo všeč ime, ker pravzaprav največji simbol, ki ga imamo Slovenci, je valovnica. Je val, je vala. Enkrat priješ gor, pa priješ dol. In spet gor, in spet dol. To je življenje, to je vibracija.